Nah, biasanya universitas punya kontrol pada level mana AI itu boleh digunakan. Pada kasus ini, itu dipakai untuk memproduksi atau memfabrikasi data. Nah, itu fatal sekali. Tanpa AI pun fabrikasi data itu juga tidak dibenarkan, gitu.
Hai sahabat isi ID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Skandal riset palsu belakangan rame jadi perbincangan Sobat isi ID, especially ketika berita ini naik begitu ya. Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Indonesia, Bapak Brian Yuliarto mengungkap bahwa ini tuh permasalahan serius dan memang juga harus ditindaklanjuti. Bahkan selama proses investigasi yang udah berjalan dari beberapa hari yang lalu gitu, Kemendikbudsaintek juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah kampus Universitas Negeri Yogyakarta, karena pelaku riset palsu ini tuh diduga merupakan alumni dari UNY begitu. Statementnya UNY adalah namanya memang ada di direktori kami, tapi kita harus coba cek dulu apakah beliau yang bersangkutan memang pelakunya atau sebenarnya namanya doang yang mirip begitu Sobat ICID. Sampai hari ini diskusi mengenai skandal riset palsu ini masih berjalan begitu ya. Motifnya juga masih dicoba dicari-cari sebenarnya apa. Ada yang bilang untuk mencari travel grant saja, ada yang bilang motifnya cuma pengen jalan-jalan aja begitu kan. Tapi ini menjadi sorotan, bahkan ada yang ketakutan begitu. Kalau misal memang ini tidak ditangani secara serius, akan mencoreng nama baik Akademia Indonesia gitu dan juga dunia pendidikan tinggi Indonesia. So for this episode, kita bakal ngebahas soal situasi yang bikin gak enak gitu ya, especially buat teman-teman akademisi yang juga sebenarnya bikin riset berdarah-darah terus tiba-tiba ada riset palsu kayak gini. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ilham Ahsanurido. Beliau adalah akademisi dari Universitas Erlangga, tapi sekarang sedang menempuh studi doktoral di Jerman. Begitu ya, lebih tepatnya di Munich. Halo Mas Ilham, apa kabar Mas?
Halo, selamat siang, selamat sore, Mas Acil.
Jerman menuju summer gimana nih Mas?
Ya udah mulai ini ya, suhunya udah mulai naik, terus kemudian ya masih sering hujan gitu. Tapi secara umum ini adalah waktu yang baik untuk beraktivitas di luar gitu.
Oke.
Ya.
Nonton World Cup bareng sama teman-teman gitu kan sih bakal
Oke,
seru ya.
tentu, tentu ya, tentu. Ya,
Karena vibes-nya
tentu.
soal bola di sana tinggi banget,
Ya.
tapi hype soal skandal riset palsu di Indonesia juga nggak kalah rame nih Mas Ilham. Karena ada sejumlah peneliti Indonesia yang tersangkut skandal begitu di International Conference Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease. Nih, itu beritanya lumayan rame banget. Banyak akademisi yang teriak soal hal ini, institusi pendidikan juga udah lumayan teriak gitu, bahkan Universitas Muhammadiyah Bulukumba juga ngeluarin statement yang lumayan tegas gitu. Ketika berita ini awal-awal muncul nih, Mas Ilham, what comes to your mind? Kok sampai ada kasus begini gitu?
Ya. Pertama kali kaget, kaget dan prihatin itu dua hal ya. Jadi pertama itu kaget karena ini dilakukan oleh dua orang. Saya menyebutnya apa ya, alumni ya, alumni atau boleh dibilang ada satu orang yang mahasiswa gitu. Ya, saya cukup kaget dengan modusnya dan karena melibatkan banyak hal ya di situ. Yang pertama adalah soal afiliasi, pemalsuan afiliasi. Terus yang kedua adalah pemalsuan riset dengan menggunakan diduga menggunakan melibatkan AI generatif. Nah, yang lebih lebih ini lebih membuat kaget lagi adalah soal lokasi lokasi konferensinya yang itu mencakup beberapa negara ya. Dia mereka melakukan ternyata nggak hanya di satu tempat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah keprihatinan karena memang lingkungan akademia di Indonesia itu kondisinya sekarang lagi memprihatinkan karena banyak hal terkait dengan kebijakan riset kita yang masih terus harus diupayakan untuk bergeser, tidak memberikan apa insentif pada hitung-hitungan performatif saja, misalkan citasi dan yang lain-lain, tapi juga kapasitas pendanaan riset kita juga terbatas. Nah, ini yang kemudian memicu banyak spekulasi terkait dengan dua orang ini tuh sebetulnya apakah hanya melakukan kesalahan ini karena tujuan berburu travel grant atau motif yang lain. Nah, itu yang kemudian memicu perdebatan termasuk di sini ya beberapa orang yang di sini di beberapa akademisi yang berdiaspora itu bagaimana nih dua orang ini yang sebetulnya dia tidak terdaftar atau terafiliasi dengan institusi riset atau universitas tapi dia bisa melakukan modus seperti itu gitu. Ini yang kadang kita pikir cukup nekat tapi saya nggak tahu motifnya apakah nanti bisa lebih dalam dari sekedar perburuan travel grant dan apa ya kalau dibilang anak sekarang sekarang mencari validasi. Validasi gitu. Apakah seperti itu? Itu sih Mas
Tapi ada dua
Arsila.
hal yang menarik nih, Mas Ilham. Kalau misalnya aku coba lihat gitu ya, yang pertama adalah soal peer review gitu, karena kan kalau buat masuk ke international conference pasti juga bakal ada review kenapa bisa tembus. Yang kedua adalah penggunaan AI nih. Nah, kita bahas soal yang review akhirnya riset ini tembus gitu, Mas, karena omongan di publik itu adalah yang sering keluar, kok bisa gitu konferensi internasional kecolongan dan meloloskan riset fiktif. Nah, menurut Mas Ilham, karena ada sistem reviewnya yang masih banyak celah, atau pelakunya nih yang tahu kalau misalnya, ah ini nggak bakal dicek-cek amat nih, gitu, soal atribusinya dari mana, gitu. Terus juga risetnya karena jauh dari negara penyelenggaranya, kayaknya kalau diakal-akalin juga mereka nggak bakal tahu, yang penting kelihatannya wah, gitu. Gimana kalau Mas Ilham melihatnya ini, Mas?
Jadi begini, Mas Hasil, tiap bidang ilmu itu punya tata cara. Kalau kita pakai bahasa yang sederhana itu adalah masing-masing ilmu itu punya langgam, langgam atau tata cara masing-masing. Kalau dilihat dua orang ini itu mayoritas di bidang kedokteran kan mereka. Nah, saya nggak tahu secara persis bagaimana aturan main konferensi internasional di bidang kedokteran, tapi secara umum bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya yang sering tidak difahami oleh kebanyakan orang adalah konferensi dan jurnal ilmiah ini dua medium yang berbeda. Konferensi ini sebetulnya ditujukan untuk sarana kalau kita dulu di kuliahan atau sekolah itu kan ajang reuni ya. Di situ saling bertukar informasi, mengupdate keilmuan. Lebih banyak sarannya untuk updating keilmuan itu. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, dialog di situ, kemudian membangun jaringan begitu. Lebih ke upaya itu yang seringkali itu agak berbeda difahami oleh mayoritas rekan-rekan di Indonesia adalah bahwa konferensi internasional ini prosesnya disamakan dengan proses peer review di jurnal yang cukup ketat. Nah, sehingga biasanya di konferensi internasional ini, tapi saya lagi-lagi ini ya, apa masing-masing disiplin itu punya tata caranya, tapi saya katakan secara umum. Nah, kalau di konferensi internasional itu yang dilihat adalah bentuk abstrak paper yang sangat singkat karena orang yang mau datang ke konferensi, yang mau ngomong, mau presentasi itu banyak banget dan misalkan scientific committee-nya dia harus milih nih siapa yang berhak ngomong di sesi-sesi tertentu dalam bentuk panel gitu. Ada panel itu dibuat berdasarkan topik ya atau kajian tertentu. Nah, nanti kemudian orang-orang ini diseleksi, dimasukkan ke dalam satu panel. Nah, nanti mereka berdiskusi. Atas dasar apa biasanya scientific committee itu menyeleksi dari abstrak? Nah, abstrak itu sangat singkat. Paling kalau konferensi itu nggak lebih dari 500 kata, bahkan lebih kurang gitu. Dia hanya memberikan pandangan awal, ya, risetnya tentang apa, metodenya bagaimana, terus temuannya seperti apa. Itu kemudian dikirim panitia apa komite menyeleksi, oh ini menarik, nanti bisa dipresentasikan. Nah, poin utamanya sebetulnya adalah diskusinya itu di konferensi itu yang bakalan apa ya memberikan konfirmasi kepada speaker yang sudah terpilih itu untuk apa ya bagaimana caranya kamu melakukan riset ini, metodenya bagaimana. Nah, ada proses diskusi atau dialog itu. Kemudian memang ada beberapa bentuk konferensi itu yang abstrak atau paper awalnya yang untuk seleksi itu lebih panjang. Tapi lagi-lagi tujuan konferensi ini berbeda ya. Terus kemudian yang seringkali dilupakan yang membedakan bentuk seleksi konferensi dengan seleksi paper yang akan terbit di jurnal ilmiah itu adalah panitia, penyelenggara, kolegium keilmuan tertentu itu biasanya punya tujuan macam-macam. Misalkan dia memperbanyak diversitas Sehingga peneliti dari negara berkembang atau mungkin dari beberapa area tertentu yang mereka ingin meng-encourage orang-orangnya diberikan porsi atau beasiswa atau travel grant. Kemudian dia memberikan porsi itu dari sisi geografis. Terus ada lagi dari sisi status akademianya gitu. Misalkan dia apakah PhD student atau kemudian atau peneliti awal karir atau mungkin student yang baru lulus sedang mencari opportunity. Nah, itu dia memberikan kesempatan termasuk pendanaan. Harapannya sebetulnya bagus untuk memberikan diversitas diskusi dalam konferensi itu. Itu juga menjadi capaian bagi penyelenggara konferensi karena mereka kan juga dapat sponsor ya, dapat donor, dapat macam-macam untuk penyelenggaraan konferensi dan mereka harus mempertanggungjawabkan itu kan. Biasanya cara yang paling mudah untuk menilai konferensi itu apa namanya sukses atau tidak selain perolehan paper banyaknya peserta, diskusi dan yang lain-lain adalah diversitas peserta. Terus berapa yang dibiayai dari negara mana saja. Nah, itu Mas, sehingga saya nggak tahu detail apakah memang dalam tanda petik kebobolan. Saya rasa tidak tepat kalau kita memberikan kata kecolongan, walaupun ini cukup fatal ya isunya. Cuma saya pikir mungkin justru mereka diundang pada awalnya kemungkinan juga untuk dikonfirmasi apakah benar ini risetnya seperti itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan paper ilmiah yang terbit di jurnal, yaitu prosesnya tentu saja berdarah-darah, dia melewati seleksi editor, ya, kemudian sebelum layak atau tidak untuk direview, dia dinilai dulu, kemudian nanti kalau sudah oke, dilempar ke penelaah, nanti biasanya dua atau tiga, bahkan lebih kalau memang papernya berbobot gitu, terus kemudian ada perbaikan, ya, prosesnya bisa setahun lebih gitu, bahkan ada 2 tahun gitu prosesnya. Nah, tentu saja itu, tapi posisi ini yang kemudian harus kita lihat tujuan kenapa conference itu dibuat dan kenapa kemudian banyak paper masuk yang harus diseleksi.
Oke, jadi akhirnya karena abstraknya yang mungkin quote unquote menarik atau oke buat didiskusikan ya Mas ya, akhirnya riset palsu ini bisa berhasil berangkat ke Denmark gitu ya Mas Ilham ya. Jadi bilang,
Iya,
oke.
secara umum kalau dilihat dari bagaimana konferensi itu secara umum bekerja itu seperti itu. Tapi lagi-lagi nggak semua konferensi tentu saja, masing-masing konferensi punya tata cara masing-masing dan ya per disiplin ilmu sangat inilah sangat berbeda-beda gitu, sangat kompleks aturannya.
Oke. Well, menarik. Kalau kredensial tuh dicek nggak sih, Mas? Karena kan ini dia mencatut nama kampus ya gitu. Itu dicek
Nah,
juga sama gitu apa enggak tuh?
justru di sini yang saya apa ya berikan tanda tanya besar adalah soal afiliasi sama credentialing itu. Biasanya orang itu melihat atau penelaah konferensi itu melihat itu adalah ini dari universitas mana, lembaganya mana. Biasanya dia mengecek itu karena ya ini agak subjektif memang ya di lingkungan akademia memang masih ada lah subjektivitas. Itu dia melihat itu. Misalkan kalau saya sebagai penelaah atau scientific committee-nya, saya akan melihat itu. Ini benar nggak? Karena beberapa abstrak termasuk risetnya, mereka itu sangat apa ya nggak masuk akal bagaimana misalkan di sebuah negara yang kita tahu kapasitas pendanaan risetnya itu sangat terbatas, dia bisa melakukan riset dengan riset Alzheimer misalkan dengan banyak partisipan saat itu beberapa papernya gitu paper paper salah satu dari satu orangnya terus kemudian pembiayaan risetnya bagaimana untuk lembaga yang mungkin universitas masih kecil gitu itu kemungkinannya tapi lagi-lagi kita juga tidak bisa melihat itu karena kalau mungkin penelaah itu melihat itu, dia akan punya bias soal negara berkembang dan negara maju. Jadi menganggap ada kecenderungan itu juga, jangan-jangan meremehkan negara maju misalkan atau negara berkembang gitu dalam soal ini gitu. Nah, itu yang saya pikir perlu digarisbawahi karena justru yang menarik adalah bagaimana scientific committee belum menilai dua orang ini dari sisi lembaganya, apakah itu ada atau tidak, terus kemudian universitasnya itu bentuknya bagaimana. Tapi saya nggak kaget juga karena dua orang ini juga cukup lihai untuk membranding, melakukan personal branding dirinya ya. Dia mengaku sebagai apa namanya mahasiswa di beberapa universitas yang cukup bergengsi gitu. Nah, mungkin scientific committee melihat informasi itu. Nah, again, banyak banyak sekali kemungkinan, tetapi lagi-lagi kasus ini cukup menarik untuk diikuti, termasuk bagaimana modusnya, sehingga ke depan kita, ya ini yang terakhir lah.
Nah, tentang penggunaan AI dalam pemalsuan riset. Dan ini pakainya generatif AI lagi gitu. Nggak tahu generatif AI yang mana gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin soal pembuatan riset gitu, Mas. Especially di pendidikan tinggi gitu. Sebenarnya penggunaan AI itu batasannya sejauh apa sih? Ini orang kan sebenarnya lumayan abusive ya dalam penggunaan AI-nya begitu. Karena risetnya palsu, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi mereka pakai AI. Sebenarnya ada batasan limit yang kayak cuma boleh segini nih gitu dalam penggunaan pendidikan tinggi dan riset gitu, Mas.
Sejak tahun kemarin ya masih jadi diskusi yang menarik ya. Ya kalau kita mau pakai dalam landscape diskusi tentang penggunaan AI, maka tentu saja ada dua hal kan, pro dan yang kontra gitu. Tapi secara umum akademia saat ini itu bergerak ke arah penggunaan. Hampir tidak ada disiplin ilmu yang sekarang tidak terpapar penggunaan AI. Nah, sehingga beberapa yang saya lihat update di KOP, beberapa universitas ya, itu sebenarnya tidak menolak secara keras, tidak boleh begitu ya. Itu tidak tidak terjadi di termasuk di tempat saya gitu. Yang mereka lihat adalah sejauh mana penggunaannya, pada level apa. Nah, biasanya universitas punya kontrol pada level mana AI itu boleh digunakan. Nah, saya analogikan AI itu seperti pisau. Dengan pisau yang sama, kita bisa pakai untuk apa-apa kan? Misalkan kita bisa pakai untuk potong buah ya, untuk kita buahnya kita makan, tapi bisa juga AI dipakai untuk melukai orang gitu. Nggak hanya dipakai untuk membantu kita memasak gitu. Kurang lebih AI seperti itu gitu. Yang membuat hal yang lain adalah di ranah etik itu ada yang namanya pengungkapan lah. Pengungkapan penggunaan. Beberapa jurnal itu sudah memberikan tingkatan, bahkan diminta untuk, oh ini pada level apa menggunakannya. Saya sendiri tidak menafik fakta bahwa saya juga menggunakan AI. Jadi pada level apa gitu. Misalkan membantu saya untuk melakukan, kan paper itu banyak ya, dan
Betul.
nggak semuanya berbahasa Inggris gitu. Apalagi saya berposisi di Jerman, dan seringkali menggunakan artikel-artikel itu berbahasa Spanyol, berbahasa Jerman tentu saja, dan kemampuan bahasa, kemampuan gramatikal soal beberapa bahasa Jerman, Spanyol, dan mungkin ada beberapa yang Prancis misalkan, itu kan nggak semua peneliti punya kemampuan gitu ya, sehingga saya menggunakan itu biasanya untuk membaca beberapa teks itu dengan bahasa 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 yang tidak saya kuasai. Nah misalkan itu, atau kemudian beberapa orang menggunakan untuk merangkum gitu. Rangkum beberapa. Nah, saya pikir saat peneliti menggunakan pada level itu tidak menjadi masalah. Tetapi pada kasus ini, itu dipakai untuk memproduksi atau memfabrikasi data. Nah, itu fatal sekali. Tanpa AI pun fabrikasi data itu juga tidak dibenarkan gitu. Apalagi ini menggunakan AI yang mana tingkat kecepatan, kecurangan dan kerusakannya itu lebih besar gitu. Makanya mereka bisa memproduksi paper-paper itu gitu. Di level ini saya cenderung sepakat bahwa AI itu alat bantu dan kita harus tahu kan peneliti punya responsibility ya, tanggung jawab pribadi soal bagaimana dia menavigasikan proses risetnya. Nah, itu yang kita harus tahu nih mana yang pada level mana dan apa kita harus berhenti gitu.
Dunia pendidikan, dunia penelitian ini kan akhirnya based on trust ya Mas Ilham ya. Orang tuh butuh kepercayaan gitu bahwa apa yang dilakukan memang benar dilakukan, secara etika juga memang harus dilakukan dengan baik begitu. Jadi kayak ethical dan trust tuh benar-benar dijaga. Dengan terjadinya kasus ini nih Mas, Mas Ilham melihatnya bakal ngebuat pihak internasional bakal curiga sama kualitas paper orang-orang Indonesia nggak ya Mas ya? Karena ngebawa nama tuh dan saya juga kayak ngelihat banyak banget yang bikin klarifikasi, bahkan ngelihat dari postingan sosial media Mas Ilham sampai alumni-alumni orang-orang Oxford di
Anak-anak
Inggris,
PPI.
anak-anak PPI yang kayak kalau emang ngundang orang bawa-bawa nama Oxford, kasih tahu kita dong bener apa enggak sampai divalidasi segitunya gitu, karena kayaknya berdampak mana-mana banget nih Mas.
Saya pikir itu ketakutan yang wajar. Apalagi kita sebagai apa diaspora, termasuk peneliti-peneliti ya, misalkan rekan-rekan postdoc atau peneliti-peneliti yang sudah masuk ke jalur tenur ya, yang masuk ke jalur akademia yang ada di luar negeri kan juga tidak sedikit. Ya tentu saja mereka akan respon ini dengan respon yang sama dengan kebanyakan orang soal kekhawatiran itu. Saya pikir itu wajar dan itu valid. Tapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa sebetulnya problem soal kecurangan riset ya akademik publikasi ilmiah itu secara global itu juga lebih besar ya skalanya itu juga dinilai dari beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat kerusakannya kan. Tingkat kerusakannya terus kemudian berapa banyaknya nih apa kasus-kasus yang serupa. Nah, saya pikir itu juga harus kita harus adil melihat ini gitu sehingga tidak terlalu khawatir bahwa teman-teman yang ada di sini yang melakukan riset dengan baik dan benar begitu bakalan akan dicap sama buruknya dengan Prihantini dan ini Rifandi gitu. Tidak perlu apa ya merasa takut walaupun beberapa hari terakhir saya mulai agak wah beberapa media internasional sudah mulai notice dengan isu ini gitu termasuk yang terakhir misalkan The Straits Times terus kemudian di repost sama Retraction Watch gitu dan saya pikir oke, sebetulnya ini skalanya tidak begitu besar dalam artian secara global karena mereka belum punya dampak artinya riset-risetnya juga berada di lingkaran yang cukup spesifik di konferensi ya dan itu bukan publikasi di jurnal-jurnal ya walaupun abstraknya abstrak papernya terbit di salah satu jurnal yang cukup bergengsi tetapi itu berupa abstrak paper ya yang tingkat hierarki buktinya dia istilahnya layer yang paling rendah lah biasanya itu nggak dipakai proceeding dari atau hasil-hasil abstrak dari conference yang dipakai tentu saja yang paper-paper yang dari peer review ya sampai dengan risetnya juga. Sehingga skala ini saya pikir dampaknya oke, ini kasus baru dan perlu diberikan perhatian, tetapi dampaknya sejauh mana nah perlu kita ikutin tapi tidak perlu takut gitu. Karena ada beberapa riset yang lebih membuat apa ya, membuat malu banyak orang, misalkan kayak dulu riset pemalsuan data sel punca gitu yang sempat dipublikasikan di jurnal yang sangat bergengsi yang di jurnal Science gitu. Itu akhirnya membuat publik Korea, Korea Selatan waktu itu geger gitu. Karena ini peneliti dari Korea gitu. Nah, kemudian ada beberapa yang peneliti di bidang psikologi sosial gitu. Dia memalsu datanya gitu. Dan kemudian dipakai untuk riset dan dibagikan ke mahasiswanya dan koleganya gitu. Dia membuat data besarnya gitu. Itu cukup geger juga waktu itu di Belanda gitu. Saya pikir ketakutan itu tidak perlu terlalu berlebihan gitu.
Oke, tapi kalau misalnya kita akhirnya coba nge-wrap up gini nih, Mas, dan ditarik kesimpulan. Kalau misalnya publik berpikir ini cuma permasalahan etis, wajar nggak, Mas? Atau ini lebih dari itu, Mas? Karena kan kayaknya orang cuma menganggap ini riset palsu. Dia cuma kayak unethical aja dalam membuat riset gitu. Nggak ngambil keuntungan yang segimana-gimana dan nggak ngasih damage gitu. Kalau publik menyederhanain jadi kayak gitu, gimana, Mas Ilham?
Perlu kita dalami motifnya sehingga untuk menilai bahwa kasus ini punya skala yang tingkat resiko yang bagaimana itu perlu kita lihat. Permasalahannya yang menarik adalah siapa yang akan melakukan proses penyelidikan pasca kasus ini. Siapa yang kemudian akan menjadi pihak yang secara institusional bertanggung jawab. Nah, ini yang cukup menarik karena dua orang ini sebetulnya statusnya sudah sebagai alumni, terus tidak terafiliasi oleh lembaga riset. Karena memang di dunia riset dan penelitian itu norma dan etika ilmiah itu memang melekat di individu, ya. Individu punya tanggung jawab, punya responsibility sebagai sebuah profesi, sebuah tindakan profesional dia punya sebagai individu. Dan juga sebagai institusi, institusinya juga mengikat individu ini saat berafiliasi. Bagaimana nih sekarang dua orang ini sebagai istilahnya kalau di bahasa ini itu Ronin,
Ya. Yeah.
sebagai peneliti Ronin. Nah, apakah produk hukum kita sudah mengikat itu? Karena di misalkan di Undang-Undang nomor 11 ya tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, aktor riset itu memang luas, Mas, sampai dengan level individu juga termasuk perseorangan. Itu juga terikat oleh proses penyelenggaraan riset. Tetapi bagaimana operasionalisasinya saat individu ini masuk ke dalam apa ya kasus-kasus etika dan yang lain-lain. Nah, itu perlu dicek lagi nanti ya. Karena ya dua orang ini juga tidak melakukan clearance etik di yang saya tahu misalnya di BRIN atau di beberapa universitas saat melakukan penelitian kan. Nah, jadi memang tidak terikat nih. Nah, tetapi ada satu celah sebetulnya adalah praktek keduanya yang dilakukan oleh keduanya ini apakah dia merugikan orang lain, merugikan entitas yang lain. Nah, saya pikir poinnya di situ. Kalau misalkan iya, ya maka bisa dikenakan hukum positif begitu ya.
Ya. Yeah.
Mungkin misalkan Universitas Muhammadiyah Bulukumba kemarin melakukan somasi, sehingga mungkin dua orang itu akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi. Nah, tinggal diikutin saja apakah mereka benar akan melakukan penarikan abstraknya atau membuat surat scientific committee penyelenggara untuk kemudian diberikan pernyataan atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ikutin.
Ini kan juga menarik perhatian Kemenristek Dikti ya Mas ya, Kemenristek itu. Sepertinya Pak Brian juga lumayan serius di hal ini. Nah, apa yang bisa dilakukan sama pemerintah dan juga mungkin perguruan tinggi yang namanya dicatut nih Mas, untuk menelisik kasus ini? Karena kan biasanya pemerintah pasti, for sure, mereka bakal ngerespons gitu. Tapi untuk benar-benar kayak bisa menelusuri dan menyelesaikan masalah ini tuh, apa yang bisa dilakukan? Dan perlukah effort sebesar itu untuk mengembalikan trust nih Mas, pemerintah yang kayak benar-benar kayak kita harus mengembalikan trust di mata internasional gitu. Perlu segitunya nggak effortnya Mas?
Kalau itu dipandang perlu ya di tengah kita tahu ya The Conversation juga pernah membuat banyak liputan termasuk melakukan beberapa investigasi gabungan ya saya lihat di artikelnya untuk melakukan apa ya investigasi soal kecurangan akademik misalkan. Itu kan sebetulnya problem-problem kecurangan itu bukan hal yang baru ya. Modusnya aja yang berbeda-beda. Mungkin masyarakat akan melihat bahwa wah kita nggak bisa percaya lagi nih sama institusi atau periset di Indonesia itu sangat mungkin begitu dengan skala dan kasus yang berulang-ulang kita nggak sering-sering The Conversation pernah membahas itu. Nah, kalau misalkan lembaga riset atau entitas publik yang kita kenal mungkin kementerian ya punya itikad baik untuk mengembalikan kepercayaan publik ya pada praktek risetnya. Saya pikir ini perlu dilihat bukan sebagai apa ya langkah yang menghukum tapi menjadi pelajaran penting bagi institusi riset dan pendidikan tinggi soal bagaimana kasus ini terjadi. Kenapa modusnya mereka melakukan itu gitu. Sehingga perlu diurai sampai tuntas. Ini motifnya apa itu masih masih perdebatan kan. Apakah ini memang modus beberapa nama itu menitipkan namanya untuk ikut konferensi internasional atau memang sengaja hanya mencatut saja. Nah, itu kan perlu perlu dibuktikan ya. Kalau ternyata memang ada beberapa akademia itu yang istilahnya menitipkan namanya untuk bisa ikut konferensi internasional, kemudian diklaim untuk capaian kinerja atau untuk indikator-indikator lain di universitasnya, nah ini tentu problem kementerian gitu.
Ya.
Nah,
Yeah.
ada apa dengan ini gitu? Kalau ternyata itu benar, pernyataan saya, berarti kita harus mulai berpikir soal sistem yang seperti apa yang bisa membuat akademia ini menitipkan namanya untuk diikutkan di paper abstrak ya, kemudian diikutkan di konferensi internasional. Sistem yang bagaimana gitu. Karena ya Mas Azul mungkin tahu sendiri, rekan-rekan di Conversation tahu sendiri bagaimana nih sistem insentif kita soal publikasi ilmiah, terus kemudian investasi terhadap budaya riset kita itu bagaimana? Itu kan terlihat jelas ya bahwa tidak apa memberikan insentif positif bagi orang-orang yang membangun karirnya dengan benar, terus kemudian melakukan riset dengan benar gitu ya. Justru dengan adanya kasus kayak gini, mungkin kebijakan yang akhirnya dilahirkan justru kebijakan yang kayak dinamakan dengan inilah efek chilling ya. Jadi untuk mendinginkan kasus ini gitu, biar nggak merembet gitu, aturannya diperketat gitu. Padahal yang baik-baik tidak berpengaruh gitu. Akhirnya gara-gara aturannya diperketat gitu, mungkin proposal riset dan yang lain diperketat gitu, yang baik-baik ini akhirnya terdampak gitu. Nah, itu yang sering-sering kali terjadi ya.
So, root cause-nya harus dicari, Mas Ilham, ya. Kenapa nih dua orang sampai buat kayak gitu? Baru kita mikir pemerintah harus ngapain, bukan langsung bikin aturan baru gitu ya, Mas, ya?
Iya, kementerian harus punya itu ya, berpikir dengan cara itu. Kalau mau benar-benar ingin mencari ya penyebabnya. Saya pikir di banyak kasus ya, problem individu itu pasti selalu ada. Jadi pendekatan moral peneliti di level individu itu juga perlu, terkait dengan etika moral sebagai peneliti itu juga perlu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita harus bertanya nih, sistem yang seperti apa yang melahirkan orang-orang yang seperti ini, gitu, orang-orang yang curang gitu. Apakah mereka bekerja di bawah tekanan sistem atau memang sistem itu membuat celah bagi para pelanggar untuk melompat karirnya atau untuk divalidasi oleh publik atau untuk divalidasi bahkan oleh institusi, karena salah satu di antara dua orang orang ini itu pernah juga di ini ya namanya di apa dipublikasikan di BRIN begitu sebagai peneliti muda yang inilah ya, cukup cukup produktif misalkan. Nah, itu kan sebuah tamparan buruk kan.
Betul.
Jangan sampai lembaga atau perguruan tinggi di Indonesia atau lembaga riset itu mau enaknya saja kalau sudah ada yang sukses atau apa mau, tapi begitu ada kasus ini sengaja ditutup gitu.
Menarik. Tapi ini Mas, menarik tadi kalau soal Al juga ngebahas chilling effect yang tiba-tiba akhirnya regulasinya ditweak gitu ya, dibikin lebih ketat gitu, akhirnya riset susah masuk. Dengan sistem yang sekarang aja kayaknya beban makin susah gitu buat orang ngelakuin riset. Kalau dengan chilling effect ini justru malah nurunin produktivitas nggak sih Mas?
Gini, kalaupun aturan nanti yang diperketat ya, praktek ini sebenarnya nggak apa ya, nggak satu dua kali dilakukan. Kementerian kan selalu menggunakan cara-cara yang sama begitu. Kalau ada satu yang melanggar, yang lain kena hukuman. Hukuman dalam rangka kebijakannya diperketat. Tapi kan tetap pelanggaran itu tetap terjadi. Karena ya para orang yang udah terdesak ya secara sistem untuk dalam tanda petik memproduksi sebanyak-banyaknya nih paper dan yang lain-lain dan mengikuti konferensi gitu. Kalau enggak nanti mungkin insentifnya atau tunjangannya enggak turun begitu. Ya mereka pasti akan mencari cara, mencari celah gitu. Pasti akan ketemu celahnya gitu. Ya namanya pelanggar ya, pasti akan ketemu celahnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah sebetulnya adalah tata kelola secara kebijakannya bagaimana, cara makronya ini bagaimana gitu. Itu karena pelanggaran itu kan tidak terjadi karena perilaku individu saja, karena
Betul.
motif individu saja, tetapi ada peluang kebijakan, peluang struktur yang kemudian membuat orang-orang ini dengan mudah untuk apa ya melakukan tindakan itu gitu.
Oke, jadi kita nggak bisa ngelihat ini jadi permasalahan yang simpel, memang orang ini culas aja ya Mas ya, tapi kayak what's behind that tuh perlu banget kita cari supaya akhirnya ke, apa ya, perbaikan di dunia pendidikan tinggi jadi lebih baik gitu ya Mas Ilham ya.
Karena percuma kalau kita menghakimi satu dua orang itu dengan sendirinya kok nanti mungkin kalau nggak viral lagi udah selesai itu mungkin akan dilupakan juga begitu. Tapi bagaimana tuh ke depan, apa yang perlu dilakukan agar kasus Priantini dan Rivaldi ini tidak terulang lagi begitu? Nah, tentu ya cara yang paling mudah ya dengan sistem, membuat sistem yang sustain lah untuk ini.
Oke, pembahasan ini menarik. isunya masih berjalan sebenarnya. Investigasi juga masih berjalan gitu. Tapi mungkin Mas Ilham, waktu kita yang udah mau mepet buat diskusi kali ini, mungkin ada
Oke.
yang terlewat, Mas Ilham, yang pengen disampaikan terkait kasus ini, atau mungkin ada yang belum sempat disampaikan gitu.
Jadi gini, satu yang paling penting adalah kasus seperti ini akan bakalan terjadi kalau memang institusi, terus lembaga riset itu hanya menyerahkan urusan etika dan norma penelitian itu pada individu. Sementara secara sistem dia masih membuka peluang itu, dia masih mendorong orang untuk melakukan praktek-praktek performatif, ya. Termasuk praktek-praktek memperbanyak kuantitas, kalau itu masih masih menjadi dasar kebijakan riset kita, ya sampai kapanpun anjuran untuk menjadi peneliti yang baik ya pada individu-individu ini untuk tidak melanggar secara etika yang sifatnya moralis itu tidak akan dapat mencegah perilaku kecurangan akademik, kecurangan ilmiah, begitu.
Jadi it's not as simple as ini hanya permasalahan
Ya,
etik gitu ya, tapi sistem yang lebih besar juga harus diperhatikan supaya
harus dilihat betul.
paling nggak direvisit gitu ya. Sekarang tuh sebenarnya apakah cuman bagus untuk perkara administratif atau tapi melupakan hal yang etis tuh perlu diperhatiin lagi. So, thank you so much Mas Ilham buat ngobrol
Oke,
kali
okay.
ini. Lancar-lancar di
Semoga
Jerman.
membantu. Ya,
Sangat seru
sama-sama.
obrolannya. Ditunggu kalau
Ya,
pulang ke
ya.
Indonesia, jersey-nya Frankfurt oke.
Oke, boleh. Bisa Frankfurt, oke.
Oke.
Ya, nanti lah kita
Ya,
omongin soal
kita
perjersian
ngobrol
ya.
nanti aja soal jersey-jersey-nya. So,
Dan juga soal Liverpool.
betul.
Oke.
Musim depan bakal seru. So, sama
Oke,
TCID,
ya.
thank you so much for listening this episode. Kalau misalnya emang suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Podcast. Subscribe YouTube channel kami juga, The Conversation Indonesia, buat ngikutin berbagai konten The Conversation Indonesia di kanal-kanal kami di YouTube dan juga social media. Jangan lupa di-follow juga. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode sama TCID. Have a nice day and wassalamualaikum.
Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.